Ja, så er det ved at være tid til at begynde igen. Nu håber jeg, at I har fået en god kop kaffe og er klar til anden omgang, som jo skal handle om dels mit arbejde som minister i den danske regering, men også noget om, hvad jeg laver i dag. Og så bliver der plads til lidt spørgsmål til sidst, og jeg svarer kun på det, jeg vil svare på, bare lige så I ved det allerede nu. Jeg plejer at beskrive indgangen til ministerlivet med vendingen, det begynder med et opkald. For da valget var over i 2015, og der var blevet et flertal til de borgerlige partier, så gik der jo faktisk en del dage, det glemmer man jo lidt hurtigt, inden man fandt ud af, hvor mange partier skulle egentlig med i regeringen. Og jeg havde kalkuleret selv med, at hvis det blev en tre eller fire partiregering, så ville jeg formentlig ikke blive minister, fordi jeg alligevel var relativt ung, og hvis 20 ministerposter skulle fordeles mellem fire partier, så vidste man godt, at så blev der ikke så mange ministerposter til mit parti. Men om fredagen, der brød, kan man sige, regeringsforhandlingerne, eller de blev afsluttet, og det blev en V-regering ren. Og så tænkte jeg, nu er der da vist chance for, at der måske godt kunne ske noget. Og jeg var i København, fordi vi vidste jo, at hvis det var, at man fik opkaldet, så ville det jo blive weekend, og man skulle til dronningen, så man kunne jo ikke sidde herhjemme. Og så tænkte jeg da i løbet af lørdag, ja, nu må det da egentlig godt begynde at ske noget. Og jeg var på Frederiksberg, og sådan hen ad eftermiddagen, så begyndte sms'erne sådan at tikke ind. Er du blevet ringet op? Og I ved, de her journalister og kommentatorer, de skrev til en, om man er blevet ringet op, og det var sådan et, ja, hvis jeg er, tror du så, jeg svarer, eller hvad? Det gør man selvfølgelig ikke, og statsministeren havde jo sendt det meget klare signal. Han ville selv offentliggøre, hvem han havde som minister i sin regering. Og klokken den hen er 8 om aftenen, og der vil jeg gerne være ærlig at sige, der var jeg da blevet en smule utålmodig. Så jeg gik en lang tur og tog min telefon med mig, men først ved 11-tiden om aftenen, der kom der et opkald. Og det var jo sådan et opkald, man gerne ville have, når man er blevet genvalgt til Folketinget, og man egentlig har aspireret til at skulle være minister igennem noget af sit voksenliv. Og jeg havde jo været ordfører for uddannelse og forskning, og jeg havde lavet en stor del af regeringsgrundlaget til uddannelses- og forskningsområdet, så jeg havde siddet og tænkt med mig selv, bare han ikke spørger mig om at blive skatteminister, hvis han ringer. Det var faktisk det eneste, jeg helst ikke ville, for at være ærlig. Det interesserede mig ingenting overhovedet. Og så ringede han, og jeg vil ikke referere fra min samtale med statsministeren, men blot sige, at jeg blev spurgt, og så sagde jeg ja tak. Og så sagde han, at der er ingen, der må vide noget inden i morgen, hvor det bliver offentliggjort, fordi han selv ville have den her overraskelseseffekt. Men jeg vil da godt afsløre, at jeg ringede hjem til mor og far og fortalte det. Så der var nogen, der fik noget at vide. Og så går det jo faktisk utrolig stærkt. For som folketingsmedlem, der har man ret til én fuldtidsmedarbejder i sin stab. Og vi var så to folketingsmedlemmer, der var sammen, så vi delte jo så noget personale. Men man leder sådan set et kontor med 2-3 medarbejdere. Man har jo som folketingsmedlem ikke noget økonomisk ansvar. Det eneste, man skal leve op til, det er grundloven, og så selvfølgelig ens egen samvittighed. Det er det, der kendetegner folketingsmedlemmernes ansættelsesbrev, hvis man kan sige det på den måde. Og da jeg blev udnævnt til uddannelses- og forskningsminister, ja, så havnede jeg jo i et ministerium med 600 ansatte og et årligt budget på 51 milliarder. Og jeg gik jo fra at have haft hele Venstres folketingsgruppe som min tætteste kollegaer igennem 4 år, til nu at sidde alene i et ministerium, hvor jeg ikke kendte ret mange. Jeg var jo kommet der som ordfører og forhandlet, så jeg kendte selvfølgelig noget af personalet, men man kommer faktisk og bliver meget ene i det job, man skal varetage. og som I kender det fra de arbejdspladser, I har været på, eller hvis I begynder i en ny forening, eller begynder at gå til Zumba, eller hvad I gør i jeres fritid, ja, så er det da rart nok, man sådan lige har nogen, man kender, og inden man falder sådan til, der går der jo lidt tid. Og det gjorde der selvfølgelig også for mig. Man bliver jo chef for de her medarbejdere, sammen med den departementschef, som er den øverste. I kommunen, der er det jo en kommunaldirektør sammen med borgmesteren. I et ministerium, der er det en departementschef sammen med ministeren. Og man udtaler jo ministeren, for de taler ikke til en på første navn. Så man har også en titel, de refererer til. Og selvom de kunne stå og snakke, mens man selv stod ved siden af, så sagde de stadigvæk ministeren. Så det fortæller lidt om den måde, et system er bygget op på. Så går der selvfølgelig noget tid, og de nærmeste medarbejdere bliver selvfølgelig på fornavn med en, og sådan er det jo. Men uanset hvem, der sidder som minister i et dansk ministerium, så er der en meget hierarkisk struktur i forhold til, hvem der har adgang op til ministeren. Og det er kun en lille kreds af mennesker, der har det. Det er klart, at ministre i al almindelighed, uanset om regeringen er rød eller blå, får jo meget opmærksomhed. Pludselig er der en helt, i mit tilfælde, uddannelsessektor, som er ops på, hvad mener ministeren egentlig om uddannelser, om forskning, hvordan de her milliarder skal prioriteres, om SU til vores unge, hvor hurtigt skal vi have dem igennem uddannelsessystemet, vil ministeren hellere prioritere universiteter frem for professionshøjskoler, altså der, hvor vi laver vores pædagoger, vores lærere, vores sygeplejersker. Hvor ligger ministerens interesse? Og der er jo store penge på spil, og derfor er der også rigtig mange i sektoren, der gerne vil have et hilse-på-møde, som man kalder det, med ministeren, for at finde ud af, kan vi lige få ham eller hende til at gøre noget i den retning, der passer os bedst. Jeg fik den glædelige nyhed af statsministeren på vores første møde, at jeg skulle spare godt 1,2 milliarder på den danske uddannelsessektor som det første. Fordi det, man kalder omprioriteringsbidraget, altså de 2% besparelser, man har lagt ind på det offentlige igennem en række år, det skulle nu også omfatte uddannelsesområdet. Så Ellen Trane Nørby, der var børneundervisningsminister, og jeg, der var uddannelses- og forskningsminister, vi skulle så i gang med den opgave, og I kan nok forestille jer, at det vagt ikke den store glæde i sektoren, som jeg så skulle arbejde med. Noget af det, man oplever, det er, hvor dygtige vores embedsmænd er i ministerier og styrelser, og hvor gerne de vil kende, hvad ministeren har som dagsorden, så de kan gøre det på vegne af ministeren. Der er meget få embedsmænd, der kører deres egen dagsorden, hvis ministeren er klar på, hvad han eller hun gerne vil. Og jeg havde jo så haft fornøjelsen af at kunne forberede vores regeringsarbejde, så jeg kom med en bog med 4 års arbejde i, som jeg gav til departementschefen, og så sagde jeg, det er det her, vi skal sammen de næste 4 år. Man kunne jo aldrig vide, hvor længe man var der, men altså, det var det, der var regeringsprogram. Og det var rart for embedsmænd, fordi dermed kunne de se, hvad er det egentlig, vi skal pejle efter. For I ved jo lige så godt som jeg, at hvis der er et magttomrum, så er der jo altså også nogen, der kan udnytte det. Det gør I hustruer jo over for jeres mænd, hver gang I kan komme til det, og det er jo helt naturligt, eller omvendt, hvordan og hvorledes det er hjemme ved jer. Det er et kæmpe privilegium at være minister og komme ud og møde virksomheder, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, repræsentere Danmark i udlandet. Alle de ting, der forbindes med den opgave, det er et kæmpe privilegium. Det er også en hård arbejdsdag. Jeg plejer at sige, at jeg har arbejdet 80-100 timer i ugen, og skulle man ende med nu ikke at blive for overvægtig af al den her arbejde, og man skulle motionere lignende, ja, så var der ikke anden vej end at komme op klokken 5 om morgenen, og det gjorde jeg så. Og 3 dage i ugen prøvede jeg at løbe 10 km for at holde mig adræt, og så var jeg i mit ministerkontor klokken 7. Og det var ikke til, udelt begejstring for medarbejderne, for det betyder jo, at der var mange af dem, der så også skulle være der klokken 7. Men jeg synes, jeg havde mange ting, jeg gerne ville gøre noget ved, og derfor begyndte vi tidligt. Men det var strenge, fordi man jo hele tiden skulle være on top, altså på, hvad der foregik, Og der kunne hele tiden opstå sager, der skulle håndteres med kort varsel, uanset om man var til familiefødselsdag eller man var i udlandet. Det kunne ikke nytte noget. Heldigvis er ens venner og familie jo forstående omkring, at sådan er det, når man er i det job. Og det ved man også godt, det er jo ikke for evigt, man er det. Og så kan det lidt bedre lade sig gøre. Men det er et utroligt kendetegn for den måde, vi arbejder på herhjemme. Det er, at der er utrolig mange sager, der hele tiden skal håndteres. Så bliver man jo også udstyret med en ministerbil og to chauffører. Og det er der jo nogen her i Vestjylland, der godt kan tænke, er det ikke lidt ekstravagant? Men når jeg nu fortæller jer, at vi kørte 100.000 km om året rundt i landet, så tror jeg, at alle kan forstå, at det kunne man ikke gøre selv, hvis man skulle bruge sin arbejdstid nogenlunde fornuftigt. For ministerkontoret, eller ministerbilen, det er et rullende kontor, hvor man har sin chauffør, men så har man som regel også altid to medarbejdere med sig, som man sidder og behandler sager med på sin iPad, eller hvor man sidder og diskuterer den tale, man skal ud og holde, eller hvad det kan være. Og de medarbejdere, man har med sig i sin hverdag, det er sådan, at ministeriet kan ringe ud i landet. Lad os sige, at vi for eksempel var i Aalborg, og der var nogle sager, jeg skulle håndtere, eller der var en pressesag, vi skulle svare på, eller lignende. Så var der altid medarbejdere med, en pressemedarbejder og en ministersekretær, så man kunne ordne de ting, der opstod undervejs, uanset om det var herhjemme i landet, eller om det var i udlandet på vores rejser. En af de største oplevelser i min tid som uddannelses- og forskningsminister, det var at være med vores astronaut Andreas Mogensen i Kazakhstan og skulle sende ham op. Og jeg vil godt være ærlig at sige, da jeg blev minister, så var det de allerførste, de spurgte mig om, det var, om jeg kunne flyve med ham til Kazakhstan. Fordi det skulle gå hurtigt med pas og visum, for det var sådan lige efter sommerferien. Og jeg var sådan lidt, en russisk ørken, eller en ørken i Kazakhstan i 4 dage. Hvor spændende kan det egentlig være? Så jeg tænkte, de sagde, det skal du virkelig gøre. Nå, det sagde jeg så ja til. Og det må jeg sige, det blev en kæmpe oplevelse. Uden at man skal referere for meget til sikkerhedsforanstaltningerne i Kazakhstan, så kan jeg sige så meget, at de var rimelig large med at lade ministeren komme tæt på det, der foregik. Også selvom der sådan set var sikkerhedszoner og sundhedszoner og alt muligt, fordi astronauterne måtte jo ikke få nogen sygdomme, inden de skulle op i rummet. Men det var meget, meget spændende at være med helt ud til raketten i sidste øjeblik, inden den blev sendt op, og lære om, hvad foregår der egentlig. Og jeg kunne så godt lide, for på det tidspunkt var der sådan noget konflikt mellem russerne og amerikanerne og europæerne, da Andreas Mogensen blev spurgt, hvordan skal I egentlig håndtere de her problemer, der er mellem de her tre lande, når nu I astronauter kommer op på rumstationen. Og så sagde han, jorden set fra rummet, der er der ingen grænser. Og det synes jeg var så fint sagt, og så var den ligesom lagt. Men det var en kæmpe oplevelse at få lov til. I den hverdag for et liv som minister i mit tilfælde, var typisk, at mandag er der jo ingen møder i Folketinget, så der er folketingsmedlemmerne jo hjemme i deres kredse. Sådan var det, der var folketingsmedlem. Og som minister kan man bruge mandagene enten til at have rådsmøder i Bruxelles, eller have ture rundt i landet. For der er jo hele tiden skoler, universiteter, store forskningsvirksomheder eller folketingsmedlemmer, der gerne vil have besøg af en minister til at sætte fokus på lige netop det, de synes er vigtigt. Så derfor ville vi typisk, hvis ikke jeg var hjemme på weekend, så ville vi typisk køre fra København tidligt morgen, og så ville vi være rundt i landet på en tilrettelagt tur, og så ville vi nok være hjemme ved 11-tiden om aftenen igen. Ud ved 6-tiden, hjem cirka ved 11-tiden. Kunne vi være heldige, at vi kunne gøre et stop i Stauning og lige få en kop kaffe eller lidt frokost undervejs, så gjorde vi det, for det var altid hyggeligt lige at kunne gøre det. Men det er jo klart, at hvis vi var rundt i Sønderjylland og lignende, så var det selvfølgelig der, vi var. Fra tirsdag morgen begynder regeringen så med regeringsmøde. Der møder man som minister ind i statsministeriet. Og der gennemgik vi simpelthen de sager, der var, som regeringen skulle tage sig af i Folketinget på den pågældende uge. Så lad os sige, at jeg havde et lovforslag om, at læreruddannelsen skulle se anderledes ud, og man havde forhandlet det med forligskredsen omkring læreruddannelsen. Ja, så skulle det jo omsættes i lov, og den lov præsenterede man så i regeringen. Og så kunne det jo være, at der var en kollega, der havde en mening om noget af det, eller statsministeren havde noget at spørge om til det, hvor man så svarede for sig. Og sådan gik man simpelthen bordet rundt i regeringen, hvor hver fremlagde sin lovforslag. Det var typisk tirsdag. Og vi var også altid forventet at skulle være i Folketingssalen om tirsdagen, når der var spørgetid til statsministeren, fordi det ikke så godt ud, at regeringsbænkene var tomme, når statsministeren skulle stå og være i infight med oppositionen. Så hvis I ser den spørgetime nogle gange, så vil I formentlig se en række minister, der sidder bagved og ikke følger med i noget som helst andet end at sidde og kigge ned i sine sager, fordi så kunne man sidde der og få nogle af de sager ordnet. Og sager, dem er der mange af i løbet af en uge. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Onsdag var typisk sådan en dag, hvor der ikke var afstemning i Folketinget, så der behøvede man ikke at være der, men der var så tit lagt samråd ind, eller man havde forhandlinger, når man havde møder med interessenter. Torsdag var der igen afstemninger, så der kunne man jo have lovforslag, der skulle behandles. Og der blev man jo selvfølgelig nødt til at være der som minister, når det var. Men man gad jo ikke at sidde der hele dagen, så man var i sit kontor, og så havde ens medarbejder fyldt på skærmen, hvornår er det egentlig, hvornår er det, du skal på? Og så tog man så over i Folketinget, kørte sin lovforslag, og så kunne man komme tilbage til kontoret. Og så ved I godt, nogle af de der debatter kan jo blive frygtelig lange. Så man kunne nogle gange have sådan lidt, nu trækker jeg 19 i dag, fordi der var en eller anden ordfører, der ville rode i et eller andet, og så kunne det tage 2 timer længere, end man havde regnet med. Og det møde, man måske havde sagt ja til ude i Slagelse en onsdag aften eller en torsdag aften, ja, det måtte man så måske aflyse, fordi man blev nødt til at være i salen. Og sådan vidste man så, man blev nødt til at sige til folk, når man sagde ja til invitationer. Fredag var sådan en flexdag, kan man sige. Der kunne godt være lovbehandling nogle gange. Vi mødtes altid ministrene til morgenmad om fredagen i statsministeriet, hvor vi, det var jo mens vi så var en V-regering, gik simpelthen bare sager igennem, hvad er regeringens liv, hvad skal vi gøre, er der nogle ting. Sådan en uformel snak, hvor der ingen embedsmænd var med. For til regeringsmøderne om tirsdagen, der var der altid 2 embedsmænd med fra statsministeriet, der ligesom tog referat, hvad foregår der. Da vi blev en trepartiregering, der var det rigtig godt at have de her fredags morgenmadsmøder, hvor man sådan lige internt hos os kunne tale om, hvad er det egentlig lige, vi skal gøre, når der er nogen, der måske kravler lidt højt op i et træ, eller nogen, der ikke vil stemme for regeringens egen finanslov, eller hvad det kan være. I ved, der kan jo være sådan små komplikationer fra tid til anden. Det har I sikkert også oplevet på jeres arbejdspladser. Så fulgte der et nyt opkald. Det gjorde der, da jeg havde været uddannelses- og forskningsminister i 9 måneder, godt 9 måneder. Vi havde jo set, at Eva Kjær, hun var kommet lidt i modvind med dele af Folketingets opposition. Og vi kunne selvfølgelig godt se internt i regeringen, det her kan godt ende med, at der skal skiftes ud på den post. Og det skete så den 29. februar, og statsministeren ringede. Jeg må være ærlig at sige, jeg havde gået og tænkt lidt over, hvem er det egentlig af mine kollegaer, der eventuelt, inden vi kom i regering, har arbejdet med miljø- og fødevarepolitik? Jeg havde siddet i begge udvalg i Folketinget, og havde også været med i vores regerings forberedelse af politikken. Så jeg havde det sådan lidt, pilen kunne godt pege på mig, men jeg vidste det selvfølgelig ikke. Men statsministeren ringede lørdag aften, igen sent, og spurgte mig om, uden jeg skal referere for meget for den samtale, om jeg ville forfremmes. Og så sagde han, du skal nok ikke regne med, at du får meget ros i den ministerpost. Og det var jeg helt klar over, at jeg formentlig ikke ville få. Men så skete der jo noget, fordi det ministerium, jeg kom over i, var næsten 10 gange større end det, jeg havde været i. Jeg fik nu 4.500 ansatte. Jeg fik ansvaret for 25% af Danmarks eksport til en værdi af omkring 170 milliarder. Jeg fik 140.000 ansatte under mig, som var afhængige af det, der foregår i Miljø- og Fødevareministeriets ressort. Det vil sige dansk landbrug, dansk fødevare, dansk miljøteknologi, alt det, der relaterer sig til den portefølje. Og jeg havde egentlig syntes, at jeg egentlig havde en travl nok hverdag i Uddannelses- og Forskningsministeriet, men det blev kun værre, hvis man kan sige det på den måde, i hvert fald den oplevelse, at der blev mere at se til. Det var også et område, hvor der konstant var politisk ballade. Uddannelses- og forskningspolitikken, den er der stor enighed om i Danmark. Der er brede forlig. De 51 milliarder, man allokerer til uddannelse og til forskning, det er der også stor enighed om, at det er sådan niveauet, det ligger på af forskellige årsager. Så vi var meget sjældent i samråd. Det var meget sjældent, at vi havde politisk ballade, hvor vi skulle være i Folketinget. Men det kom der så i Miljø- og Fødevareministeriet. Ikke mindst på grund af landbrugspakken, hvor jeg jo kom i et samråd, der blev Danmarks historiens længste samråd med over 6 timer, hvor jeg sad over i Folketinget og svarede på spørgsmål. Og I kan formentlig godt forestille jer, at det kan være relativt trættende sådan sidst på dagen, når man sidder og foretager den slags. I Miljø- og Fødevareministeriet, der havde vi selvfølgelig departementet, hvor ministeren sidder, og de nærmeste embedsmænd. Og så havde vi styrelserne under os, Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen, vi havde Fiskeristyrelsen, vi havde Kystdirektoratet. Det var de styrelser, vi havde. Og det foregår på den måde, at departementet tager sig af lovgivningsprocessen og det politiske arbejde, mens styrelserne i høj grad er fagmedarbejderne. Lidt som når vi hjemme i en kommune har miljømedarbejdere, eller vi har skolefolk i vores uddannelses, i vores uddannelseskontor i kommunen, så har man det også delt op på den måde i Miljø- og Fødevareministeriet. Det her var jo et meget, meget teknisk område. Det kræver enormt meget at sætte sig ind i, hvordan kemikalielovgivning påvirker et menneske. Det kræver rigtig meget at finde ud af, hvordan man laver god husdyrregulering, så både køer og grise og mink, de ikke lider overlast, men heller ikke kommer til at forurene vores grundvand med fosfor eller hvad det kan være. Der er rigtig meget EU-lovgivning. Det er et af de største EU-ministerier, og jeg havde en af de største EU-porteføljer, hvilket betød, at jeg skulle til Bruxelles hver måned og forhandle i alt fra EU's landbrugs- og fiskerireform til en lang række områder på handelsområdet, fordi Danmark var så stor en eksportør, som vi var, og var så afhængig af EU som en spiller. Men det var også uhyre spændende. I 2000, bare for at illustrere forskellen, på 8 måneder i uddannelses- og forskningsministeriet, der havde jeg 0 beslutningsforslag. Og det er jo der, hvor oppositionen ligesom prøver at lave noget politik, hvor de kan drille regeringen. Der var 0 beslutningsforslag, fordi der var så stor enighed om området. På 5 måneder i Miljø- og Fødevareministeriet, altså halvdelen af tiden, der var 21 beslutningsforslag. Og den længste nat, vi havde, der stod vi derovre til kl. 5 om morgenen, og så måtte jeg lige hjem og sove en time, og så var vi klar igen til kl. 7. Og det var selvfølgelig en halvhård dag, men det kan man så gøre en gang imellem. Men det var også et område, der var enorm presseopmærksomhed omkring, fordi det berører alle danskere, om man kan få rent drikkevand, om der er pesticidrester i vores fødevarer, om der er kemikalier i legetøj til børnene, hvorvidt der er adgang til naturen ved vores kyster. I har selv set de mange sager omkring sommerhus, der falder i havet. Det var hele tiden sager, der var meget, meget tæt på borgeren. Og det betød selvfølgelig også, at der var rigtig mange pressesager, som skulle håndteres. I den tid, som jeg sad i ministeriet, der lavede vi naturpakke, vi lavede vandområdeplaner, vi implementerede fødevare- og landbrugspakken, vi lavede fiskeripakke, vi lavede kemikaliehandlingsplan, vi lavede veterinærforlig, og så fik vi jo en bombe, der faldt ned i skødet på os, nemlig Brexit, hvilket betød, at vi dagen efter afstemningen i Storbritannien måtte lave et helt setup i Miljø- og Fødevareministeriet. Og hvorfor det? Jo, Storbritannien var på det tidspunkt Danmarks 3. største eksportmarked for fødevarer, og Arla og Danish Crown var kæmpe investorer i Storbritannien i både mejerisektoren og kødsektoren. Samtidig var 39% af alle de fisk, der landes i danske havne, de kom fra Storbritanniens farvand. Og det var altså en værdi af omkring 20-21 milliarder. Så der var jo virkelig mange arbejdspladser og eksportkroner på spil. Og det skulle vi jo finde en vej i sammen med vores ambassade i Storbritannien. Så ud over det indsatsrum, vi skabte i Miljø- og Fødevareministeriet, så lavedes der også en hel taskforce på tværs af regeringen med de vigtigste ministerier, der skulle forhandle omkring det her. Og hvis så I kan se, hvor tumultarisk det har været i Storbritannien, bare internt hos dem, så prøv at forestille jer, hvordan EU og regeringer som den danske og den danske centraladministration har skulle fundet vej i, hvordan varetager vi egentlig Danmarks interesser i det her. Lige nu, de af jer, der har fulgt med, har set, at EU har sagt til Storbritannien, I får ingen handelsaftale med EU, hvis ikke EU får adgang til fiskerifarvandet i Storbritannien. Og det er sådan et eksempel på, hvor meget trækkeri der kan være på noget af det her. Og det var selvfølgelig svært for Danmark, fordi vi var en af de få lande, der hentede fisk i britisk farvand. For eksempel vores industrifisk, som landes længere op ad kysten til olie, tobis og lignende, det var noget af det, vi hentede rigtig meget af der. Så der var masser af særinteresser, hvor man skulle finde vej i, og det er jo så det, regeringen fortsat gør nu. For at sætte lidt tal på, så som minister i Miljø- og Fødevareministeriet, der havde jeg 60 møder i ugen i gennemsnit. Og det var selvfølgelig med interessenter, med ordførere, med folk som jer, der måske havde en sag, der kunne have sådan en almen betydning, de gerne ville forelægge for ministeren. Mange forskellige slags møder, som man jo så fik en sag ind på hver i sin iPad, som man skulle læse igennem, og man skulle godkende. Jeg havde 6.000 sager om året, jeg skulle godkende, eller sige nej til, eller have spørgsmål til, for at kunne hele tiden holde processen i gang i Miljø- og Fødevareministeriet. Og det var sene aftener, det var i bilen på vej hjem, når man havde været i Sønderjylland og talt, og man egentlig bare var dødtræt og trængt til at sove i den bil. Og så sagde ministersekretæren meget venligt, jeg tror, der ligger nogle sager, du skal have kigget på, inden vi når til København. Og så vidste man godt, at ja, det gør der nok. Men det var jo virkelig, virkelig varierende, og det var fantastisk spændende at både lave indrigspolitik i Danmark, men jo også fantastisk privilegeret at lave udenrigspolitik med vores virksomheder i FN og i EU, når danske interesser skulle varetages, hvilket vi gjorde i stor stil i Miljø- og Fødevareministeriet. Og derfor var jeg i udlandet utrolig mange gange for at varetage handelsinteresser og lignende. Og jeg vil give et eksempel på det. Der faldt en fugl ned i Danmark, som havde fugleinfluenza. Vi er en meget, meget stor eksportør af fjerkræ til Asien. Og i det sekund, man lokaliserer en fugl med fugleinfluenza, så lukker eksportmarkederne sådan her. Fuldstændig som det vil ske, hvis vi skulle få afrikansk svinepest i Danmark. Fordi vi har så godt et overvågningssystem af vores besætninger, så kunne man lokalisere med det samme, hvor er det, besætningerne kan være ramt af det her, få dem slået ned, og efter 4 dage fløj jeg til Sydkorea og fik genopåbnet vores eksportmarked, og det var til en værdi af 40 millioner, bare på den korte tid. Og det er noget af det, Danmark kan, fordi vi er et lille, agilt land med mange systemer, så kan vi spore alting på besætningsniveau, og vores fjerkræavlere var jo særdeles ops på, at de hele tiden kunne holde øje med, hvad sker der egentlig i sektoren, og de brød sig ikke særlig meget om jer hobby-fjerkræavlere, som ikke altid dækker jeres voliere, så man ikke kan risikere, at fugleinfluenzaen spreder sig. Så der var også nogle ting, hvor man arbejdede tæt sammen med industrien. Og jeg må sige, at den danske fødevarestyrelse er noget af det bedste, vi har til at arbejde internationalt. Det er utroligt, hvor mange forbindelser de har, og hvor meget de kan gøre. For ministeren er der jo kun en kort periode, men de ansatte er der jo i mange, mange år. Så ved man aldrig, hvornår det næste opkald kommer. Og jeg tænkte, at jeg ville egentlig godt komme statsministeren i forkøbet, hvis han havde tænkt sig at ringe endnu en gang. Og derfor ringede jeg til ham i 2018 og sagde til ham, at nu var det tid til, at jeg skulle træde ud af regeringen, fordi jeg skulle til noget andet. Jeg kunne ikke løfte sløret i offentligheden for, hvad det var, men det var et job, der var klargjort i Washington D.C. Og det var af forskellige årsager. Allerede da jeg i sin tid blev valgt til byrådet i 2005, der havde jeg besluttet mig, at jeg ville ikke være i politik hele mit voksenliv, og jeg ville ud af det, mens jeg stadig havde glæden ved arbejdet, men også havde en vis værdi på arbejdsmarkedet. Der er jo mange folketingsmedlemmer, som lider den skæbne, at, og det lyder forkert at sige, de ikke kan komme til andet, for det lyder virkelig forkert at sige, men mange af dem kommer måske ikke til et job, som de kan finde glæde ved, ud over det, de arbejder med i Folketinget. Og den situation ville jeg ikke havne i. Og jeg havde lavet meget internationalt arbejde, og derfor var der selvfølgelig også nogen internationalt, der havde set, kunne de bruge en medarbejder som mig i et job globalt. Og derfor blev jeg ansat i verdens største tænketank, der hedder World Resources Institute. Vi er 1.000 medarbejdere, der arbejder med bæredygtig udvikling. Det er inden for klima og energi, det er inden for vand, skov og fødevarer, så er det inden for byer og inden for havet. 750 af mine kollegaer er forskere. Vi laver noget af verdens bedste forskning sammen med nogle af de bedste universiteter i verden inden for løsninger til, hvordan kan man omstille vores samfund til at blive mere bæredygtigt, ikke bare i USA eller Europa, men ud over hele verden. Hovedkontoret ligger i Washington, hvor vi sidder 500 medarbejdere, og så har vi 10-12 kontorer regionalt, hvor der så også sidder godt 500. Dem vi typisk samarbejder med, det er regeringer, det er Verdensbanken, det er FN i dens agentur, det er store globale virksomheder, som for eksempel IKEA eller supermarkedskæden Walmart, og så er det fonde som Rockefellerfonden eller andre store fonde, der giver bevillinger til bæredygtigt arbejde. Og endeligt så har vi nogle sådan enkelt rige mænd og rige kvinder, der har filantropi inden for miljø- og klimaområdet, hvor de gerne vil støtte en bestemt sag, der så skal løftes. Et eksempel kunne være den norske regering, som har et af de største skovprogrammer i verden, som ønsker, at der skal plantes skov, for eksempel i Afrika, som en del af deres udviklingsbistand. Hvordan skal man få det gjort? Hvor giver det mest effekt at rejse skov i Afrika? Hvordan skal man køre en proces omkring borgerinddragelse osv. osv.? Der er vi en aktør på det felt. Et andet område kan være fødevareområdet. I ved, vi bliver 2 milliarder flere op til 2050. I Afrika bliver der 800 millioner flere fra 1,2 milliarder til 2 milliarder. I dag kan de ikke brødføde sig selv. Det er et af de områder, der bliver hårdest ramt af klimaforandringer. Og allerede nu kan vi se, at udbyttet på kerneafgrøder i Afrika er stærkt faldende. Vi har lavet en forskningsrapport sammen med Verdensbanken og et par FN-agenturer, som har vist en model til, hvordan kan man egentlig brødføde verden bæredygtigt i 2050, når vi er 2 milliarder flere. Det har været min opgave at være ambassadør for den rapport, mødtes med EU-kommissionen, mødtes med regeringer rundt om i verden og givet dem rådgivning til, hvad kan man egentlig gøre som land, hvis man gerne vil prioritere det her område. Og det kan være lande som vestlige lande, der gør det via udviklingsbistanden. Det kan også være lande som for eksempel på det afrikanske kontinent eller i Latinamerika, som gerne vil udvikling i en bestemt retning, men som måske ikke har ressourcerne til at gøre det i deres eget ministerium, hvor Verdensbanken så ofte går ind med investeringsstøtte, og hvor vi så kommer i gruppen sammen med Verdensbanken. Så jeg har brugt mit netværk fra min tid som minister til at åbne en række døre rundt om i verden for den virksomhed, jeg er ansat af nu. Og her fra februar bliver min stilling ændret til at gøre det her halvdelen af tiden high level ude i verden, og knap så meget kun med fokus på fødevare og vand og skov, som har været sådan mit hovedområde indtil nu. Derudover så er min funktion også at repræsentere World Resources Institute, for eksempel ved konferencer rundt om i verden, som keynotes, altså som hovedtaler eller som deltager i paneldebatter. Så her i marts skal jeg til Saudi-Arabien på en stor fødevarekonference og tale. Og sådan har det sidste år givet 12-14 rejser ud i verden for at løfte opgaver for vores virksomhed. Og så kan man selvfølgelig godt sidde og tænke, er det bæredygtigt at flyve til de der steder? Og der må man jo så være ærlig at sige, det er ikke den mest bæredygtige rejseform, men toget til Asien er der desværre lange udsigter til fra USA. Og så håber vi jo med vores arbejde, at vi får flyttet noget på den store skala. For I kan jo godt se, hvis man kan få Kina eller Indien med 2,345 milliarder indbyggere til at ændre adfærd på nogle af de her områder, så batter det virkelig meget. Det batter også noget, hvis EU i sin handelspolitik og i den måde EU arbejder på, gør mere bæredygtighed gældende. Det er et af verdens vigtigste markeder. Så alle, der kigger ind i EU, ved godt, hvis der er nogle standarder her, man skal leve op til, ja, så bliver vi nødt til at justere til efter det. Så vi er selvfølgelig meget optaget af med den nye EU-kommission, hvordan vi kan påvirke dem. Vi har et årligt budget på 1,5 milliarder kroner i vores tænketank. Halvdelen af budgettet, cirka 40% af budgettet, kommer fra regeringer, der betaler os for at varetage opgaver for dem. 40% kommer fra store globale virksomheder, hvor vi løser opgaver. 10% kommer fra enkelt personer, som så vil fremme en bestemt dagsorden, og så har vi sådan en lille grundkapital fra vores stiftelse. Og det er det sidste, jeg vil sige. Vi er stiftet i 1982. Vores stifter var rådgiver for præsident Carter. Han blev bedt om han kunne lave et miljøsetup for amerikanerne. Og han tænkte, vi kan ikke løse verdens miljø- og klimaudfordringer alene i USA, så vi bliver nødt til at tænke det her som et globalt setup. Så tabte Carter jo valget, og Reagan kom til, og Reagan var ikke interesseret i det her arbejde, og det er jo helt legalt, så han lagde det til side. Men så synes vores stifter dog alligevel, at det var en skam, hvis det skulle gå til spilde, og han fik så en millionbevilling fra en amerikansk fond til at stifte det her som en miljø- og klimafond tilbage i 1982. Og så er det kun gået én vej til nu i dag at være så stor en spiller, som vi er. Og det er selvfølgelig noget af det, der er spændende, fordi vi er med ved bordet, hvor der træffes rigtig mange beslutninger. Og har man nu siddet i en regering, som jeg har, så ved man godt, at det er der, der er mest indflydelse at hente. Og derfor er det selvfølgelig også sjovt, at vi kan gøre os gældende ude i verden. Jeg tror, hvis der skal være plads til spørgsmål, så vil jeg slutte nu. Og jeg har også fået en thumbs up fra min tidtager hernede, så det er rigtig godt. I må spørge om hvad som helst, og som jeg sagde, jeg svarer kun på det, jeg vil. Og hvis I bare rækker en hånd op, så skal jeg nok pege på jer, og så gentager jeg spørgsmålet, så alle kan høre, hvad der er blevet spurgt om. Og der kan spørges både til første og anden del. Yes.
Man får tit fornemmelsen af en vis træhed inden for Christiansborg. Og der går jo rygter om, at det er embedsmændene, der styrer ministeren med at rådgive om, hvad man kan og hvad man ikke kan. Nu er du forladt det cirkus derinde, så nu kan du godt sige sandheden.
Tak.
Er det sådan, at embedsmændene i høj grad kan påvirke ministeren?
Kan embedsmændene påvirke ministeren? Ja, det kan de. Og det skal de også. Med faglighed. De skal ikke gøre det med politik, men de skal gøre det med faglighed. Så når man for eksempel ser på Danmark i Miljø- og Fødevareministeriet, og man skal lave en ny kemikalielovgivning, så har man som minister jo ingen indsigt i, hvad for stoffer, der skader børn eller voksne, hvordan og hvorledes man håndterer udslip, eller hvad ved jeg. Det skal man have at vide af sine embedsmænd. Men man skal selv sætte retning på, hvad skal pengene bruges til. Og typisk vil sådan et kemikalieforlig være 3 eller 4-årigt. Jeg tror, det havde et budgetramme på omkring 300 millioner, hvor man så prioriterer forskellige indsatser. Det er ministerens opgave at gøre. Og de ministre, som ikke er inde i deres faglige stof, de bliver selvfølgelig styret mere af den rådgivning, de får, end de ministre, der har kendt til stofområdet, inden de kom ind i det. Men jeg synes i al almindelighed, at vi har et objektivt embedsværk i Danmark, der gør det, de skal ud fra deres faglighed. Men der er heller ingen tvivl om, at hvis der er en svag minister, som ikke har sin egen dagsorden i et ressort, jamen så er det jo embedsmændenes opgave at præsentere sager, som ministeren eventuelt kan drible med, for trods alt at få udrettet noget.
Du skal lige have en ros til sidst, for du ikke beskatter minister. Det var klogt.
Ja, det synes jeg faktisk også selv. Ja.
Det er Trump, han tror alt på, at klimaforandringen, det er menneskeskabt. Gør det vanskeligt? Han har nok ikke meget klogt for jer, så har han det.
Det er et rigtig godt spørgsmål. Der blev spurgt, Trump tror jo ikke på, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Har han meget til overs for os? Jeg er ikke sikker på, at han ved, at vi eksisterer, for at være helt ærlig. Og det er helt ærligt at sige, vi har ikke meget samarbejde med den nuværende administration i Det Hvide Hus. Det har vi ikke. Vi har stort samarbejde med Barack Obama og Obama-administrationen, både på det politiske led og på det administrative led. Men det vi så gør, det er at lave arbejde i kongressen. Vi har altså et kontor i organisationen, som arbejder mod den amerikanske politiske dagsorden. Og der er både senatorer og medlemmer af repræsentanternes hus hos demokraterne og hos republikanerne, som har en interesse i det her felt. Og så er der det, som I ikke ser, fordi vores danske dækning ikke rigtig fokuserer på det. Der er en alliance i USA af mere end 3.000 byer, stater og virksomheder, som dækker omkring 50% af amerikanernes emissioner, altså udledninger, som ønsker at bekæmpe det, og som arbejder blandt andet sammen med os. Så på den måde finder man jo så veje med de stater og de bystyre og de virksomheder, der gerne vil ind i den her dagsorden. Ja. Men du har helt ret. Den nuværende administration har vi ikke meget med at gøre, og derfor bliver det også spændende at se, hvad der sker ved præsidentvalget her i efteråret. Nu skal I jo ikke være fjæle. Ja. Hvor længe har jeg tænkt mig at blive ved med det her meget spændende job? Ja, nu sidder min mor og far jo hernede, og de vil jo gerne have mig hjem igen, så jeg skal jo ikke sige for længe, men jeg har sagt til mig selv, at jeg er der, så længe det er spændende, og det er interessant, og det gør mig glad. Og hvis jeg så får et jobtilbud, der kunne være mindst lige så spændende i Danmark eller et andet sted i verden, så vil jeg overveje det ganske konstruktivt. Men indtil nu er det jo et fantastisk privilegium at få lov til at arbejde i det politiske rum, få lov til at arbejde globalt. Det er spændende at være i en virksomhed, der er meget divers. Mine kollegaer kommer jo fra hele verden. Selvfølgelig i hovedkontoret sidder der mange amerikanere. Men det at lære at indgå på en arbejdsplads, der er meget forskelligt fra arbejdspladser herhjemme, det lærer man utrolig meget af, og det har været sjovt at prøve. Vi danskere kan jo godt være meget direkte nogle gange, hvor andre kulturer kan måske have sådan lidt mere, vi går lidt rundt om den varme grød. Det kan jo godt udfordre ens tålmodighed lidt, hvis man godt vil have gjort noget lidt hurtigt, men man lærer jo også noget af den eftertænksomhed, som andre kulturer kan have. Og noget, jeg især har lagt mærke til, er, at man er meget god til på min arbejdsplads at anerkende hinanden for det, man gør. Herhjemme kan vi jo godt have en tendens til, at vi ikke roser så meget hinanden, fordi jamen, det hører jo bare med til jobbet. Så det regner vi da med, at du klarer. Hos os, når vi for eksempel har medarbejdermøde hver måned, og så bliver der kåret en månedens medarbejder, og så vil vedkommende typisk rejse sig op og sige, jeg er rigtig glad for det her, men jeg vil også gerne lige nævne ham og hende, fordi de var med til at sikre det her. Og det synes jeg er sådan en god måde at gøre det på. Og så vil jeg også være ærlig at sige, når man arbejder med problemstillinger op i en lidt større skala, så bliver man jo også selv lidt mere large, og det lærer man også af. Jeg vil da være ærlig at indrømme, at når man sad med en meget, meget travl ministerdag, for eksempel i Bruxelles, og man så blev ringet op af en ordfører, der nu synes, vi skulle lave et elefantrefugium i Danmark for de tre cirkuselefanter, så skulle man da tage en dybere indånding og finde den rigtige måde at snakke rundt omkring det her på. Der er problemstillingerne lidt anderledes i dag, og det kan man også godt vende sig til. Så jeg er der, så længe det er spændende og sjovt. Yes. Nu tager jeg lige en mundfuld vand.
Det bliver mere spændende. Og hvis jeg vil supplere, bruger du din kandidat i teologi i dit arbejde, og hvordan?
Der blev sagt, der er jo præstemangel, og jeg tror sådan indirekte, der blev spurgt om det kunne være interessant at komme hjem og få et præsteembede, og bruger jeg det arbejde, jeg har lavet teologisk i mit arbejde nu. Altså, jeg har meget stor respekt for det arbejde, der gøres i den danske kirke og blandt vores præster. Jeg ser det som et virkelig, virkelig vigtigt samfundsbidrag og kirkeligt bidrag. Og jeg vil bestemt ikke afvise, at jeg en dag kunne være præst herhjemme. Det vil jeg bestemt ikke afvise.
Ja.
Nu skal man jo kravle, før man kan gå, så det kunne da godt ske, at det var nyttigt at begynde med at være præst. Nej, det vil jeg ikke. Og jeg vil da heller ikke afvise, at jeg ikke kunne have en interesse i for eksempel at være biskop. Det kan da ikke afvises. Men det må vi så tage hen ad vejen. Bruger jeg mit teologi? Jeg tror, jeg bruger mange af de redskaber, jeg har lært som akademiker til at sætte mig ind i svære problemstillinger. I har jo hver især jeres håndværk. Nogle er landmænd, nogle er uddannede sygeplejersker, andre er lærere og har lært håndværk som redskab. Det gør man jo også som akademiker. Og jeg tror, jeg bruger det redskab meget i forhold til at spore mig ned i komplicerede sager, læse mange sider igennem og prøve at lave et ekstrakt af det på en hurtig måde. Men det er klart, man lærer også nogle redskaber i teologien og på pastoralseminaret, når man er der omkring mennesker og omgås mennesker, og man får blik for ting ved hinanden. Og det tror jeg, at jeg har brugt i mit lederjob, blandt andet som minister, men også i min måde at omgås folk på i min nuværende stilling. Og så er jeg aktiv i en kirke i Washington i min fritid, hvor jeg også bruger noget af min teologi. Jeg er meget aktiv omkring hjemløse i Washington. Hver onsdag er jeg med i en gruppe, der serverer mad for hjemløse, og hvor vi har sådan en bibelstudiegruppe. For de hjemløse er jo først og fremmest ikke hjemløse. De er jo mennesker, der nu lever uden et hjem. Og de har også menneskelige og åndelige behov som alle andre. Og der har vi en gruppe på 40-50 stykker, der kommer hver onsdag og får mad, og nogen får tøj og har bibelstudie sammen en times tid. Og der lærer man utrolig meget af at lytte til mennesker, der har været igennem langt mere, end I og jeg har i deres liv, når det gælder at leve på kanten af et samfund, men også har et behov for at tale om tro og tvivl og lignende. Så jeg tror, min teologi kommer mig til gode også der. Og det er meget, meget berigende. Ja?
Når nu du er teolog og alt det der med klima, tror du så, at det er menneskeskabt, eller tror du ikke, at Gud han har en finger med i det?
Det er et godt spørgsmål. Er klimaforandringerne menneskeskabt, eller har Gud en finger med i det? Jeg vil lade jer afgøre i hver jeres overbevisning, om Gud har en finger med i det. Jeg er ret overbevist om, at de er menneskeskabte. Ja. Men altså, jeg kender jo ikke hele sandheden. Jeg lærer jo kun stykkevis, som vi ved alle sammen. Men jeg tror, at menneskeskabte klimaforandringer er det, som jeg forholder mig til. Ja. Er Grundtvig flyttet med til Washington, og er der noget i hans løsningsmodeller, der kan bruges? Ja, det må jeg sige. Begrebet frihed til fælles bedste, det er i høj grad flyttet med mig. Den store forskel på at leve i et amerikansk samfund og leve i et dansk samfund, det er jo, at i USA, der lever kapitalismen i bedste velgående. Og der er frihed til at leve det liv, du vil leve, også uagtet, hvordan dine medmennesker har det omkring dig. Der er meget lidt social lovgivning, der tager hånd om de svageste i samfundet. Eksempelvis har det slået mig mange gange, hvordan psykisk syge, hjemløse kan sidde, og der er ingen, der gør noget, og der er ingen, der viser opmærksomhed. Hvorimod herhjemme i Skjern, hvis det var, at man kom gående ned ad gaden, og man så en, der var noget forvildet, så ville man nok ringe ind til Klokkebjerg eller til Inghaven og tænke, der er en her, der nok er kommet til at gå hjemmefra. Det netværk og den sikkerhed er der ikke omkring de svageste borgere i USA. Og det betyder, at der er meget frihed for dem, der har penge og job. Men der er ikke ret meget frihed til fælles bedste. Og det ser man i, hvordan skattesystemet er indrettet. Det ser man i, hvordan social lovgivning er indrettet. Det ser man, hvordan healthcare, altså sundhedsvæsenet, er indrettet. Og man ser det også i den foranderlighed, der er mellem grupperne i USA, altså African Americans, hvide, asiater, folk fra Latinamerika. Hvordan der er meget store forskelle på, hvordan de har det i samfundsstrukturen. For eksempel så siger man som tommelfingerregel, at 30% af den afroamerikanske befolkning, af mændene, kommer i fængsel i deres levetid. Trods det, de jo altså har boet der lige så lang tid som den hvide befolkning. Så den skjulte racisme er meget, meget tydelig i det amerikanske samfund, hvor man ikke nødvendigvis tænker på, at det vi gør, det skal gavne hele samfundet. Vores velfærdssamfund har jo et mål med vores borgere, og det er at få dem til at blive skattebetalere. Så hvis man er syg herhjemme, så sætter der jo straks et system ind, og det kan være godt, og det kan være mindre godt, for at få borgeren tilbage til at kan blive fuldgyldigt arbejdende medlem af samfundet og betale skat. Fordi den måde, et velfærdssamfund hænger sammen på. Sådan tænker man ikke i USA. Så den her solidaritet omkring, at alle skal have en god basis, den er ikke til stede. Og tanken om, at alle kan blive millionærer i USA, den The American Dream, det er en drøm for meget, meget få mennesker. Den sociale mobilitet, altså det, at vi træder op af trinen på samfundsstigen og tjener mere, end vores forældres generation gjorde, eller får mere uddannelse, end vores forældres generation gjorde, det er stor, det, den er meget, meget lav, den mobilitet i USA, hvor vi jo i Danmark er nummer et i verden på social mobilitet i forhold til vores samfund. Og der kan man sige, at tanken hos Grundtvig om, at vi skal assistere hinanden i at kunne leve et frit liv, ikke nødvendigvis kun ved statslig regulering, men med forskellige redskaber, det kan man godt kigge lidt langt efter derovre. Og derfor er det også et dejligt sted her at bo, og I ser jo ikke altid, hvor privilegeret I er, men det opdager man jo, når man kommer til at leve i et andet samfund og en anden samfundsstruktur. Og jeg må være ærlig at sige, når jeg engang imellem følger den hjemlige danske debat politisk, så kan det godt være lidt svært altid at tage den alvorligt, når man ser på de problemer i Danmark, hvor små de er sammenlignet med, hvad andre mennesker oplever i deres lande. Men sådan er det jo, og det ved I jo lige så godt som jeg. Ja?
To spørgsmål. Er du fuldstændig færdig i dansk politik? Det er det ene. Og det andet, det er, jeg har samtidig en bekymring, en stigende bekymring for det, man kalder for politikerlede. Hvordan ser du på det?
To spørgsmål. Er jeg fuldstændig færdig i dansk politik, og hvordan ser jeg på politikerlede? Der skal mere vand til. Det er nogle tunge spørgsmål, I stiller mig. Nej, jeg sagde, da jeg meddelte, at jeg stopper i dansk politik, at jeg har ikke lukket nogen dør. Og det synes jeg aldrig, man skal gøre. Men nu er det jo ikke en selv, der afgør, om man skal tilbage i politik. Fordi det er jo medlemmerne af det parti, man er medlem af, som kalder en til at gå ind i det arbejde igen. Og så kan man jo sige ja eller nej. Men jeg sagde, at jeg har ikke lukket nogen dør. Omkring politikerlede, det er meget, meget interessant. For jeg sagde jo til jer, at jeg kørte 100.000 kilometer rundt i Danmark hvert år. Og jeg har aldrig i hele min politiske karriere igennem 13 år mødt et menneske, der var uordentlig over for mig i mit møde med danskere rundt i Danmark. Jeg har aldrig haft nogen, der har stillet et flabet spørgsmål, eller som kommet op til mig og haft en attitude, hvor man tænkte, ah, det var da lige grov nok. Aldrig. Jeg har kun mødt interesse fra mennesker om det politiske. Jeg har mødt danskere, der var passionerede for det, de gjorde, uanset om de var bibliotekar på et lokalt bibliotek, eller de havde en gård, eller de drev en lille tomandsvirksomhed. Det, at man brændte for det, man gjorde, det har jeg oplevet. Og så var der selvfølgelig danskere, der blev ramt af regulering, og danskere, der kunne ønske, at de ikke fik oversvømmelser ude i Roskilde, når det var, at der var store nedbørsmængder. Eller danskere, der ikke brød sig så meget om EU, fordi de måske ikke helt forstod den konstruktion osv. osv. Men det har altid foregået i en ordentlig tone. Vi havde et borgermøde i Roskilde, som mine medarbejdere var meget nervøs for. For det var efter de her oversvømmelser, vi havde set derovre. Og vi skulle lave regulering for, hvordan kunne vi forhindre, at den oversvømmelse gentog sig med de her, jeg ved ikke om der var 300 huse eller hvor mange der var, som nu havde to gange oplevet at få oversvømmelser. Og der var vi ude til det her borgermøde, og I kan godt forestille jer, hvordan sådan en stemning kan være, når man oplever, at ens hjem bliver oversvømmet, og der er nogle politikere for langsomme til at reagere. Men alt foregik i en ordentlig og høflig tone. Og jeg synes, det var sådan et flot billede på, hvordan vi faktisk omgås hinanden herhjemme. Så jeg kan ikke genkende politikerleden. Jeg kan godt se, at den er der i medierne. Jeg kan godt se, at på de der opgørelser om, hvor troværdige er vores politikere og journalister osv. osv., der tror jeg, at politikerne rangerer anden nederst, og journalisterne rangerer nederst. Og det er jo svært, fordi de to er gensidigt afhængige af hinanden. Så hvad kommer først i forhold til at få den politiker ledet væk? Men jeg må bare sige, jeg har aldrig oplevet den. Og jeg har altid nydt i stor stil, både at komme hjem til mit bagland, men også at møde folk på gaden og til møder og lignende. Og det har været en kæmpe glæde for mig. Ikke mindst, når der har været sager, hvor man tænkte, ej, skal jeg virkelig bruge tid på det her, for eksempel på Christiansborg, så har det været en kæmpe fornøjelse at komme rundt i landet. Og jeg ved ikke, om I oplever, at I er ledet ved jeres politikere. Og hvis I er det, så skal I jo fortælle dem det, så de kan ændre sig. For nogle gange nytter det jo ikke kun at stemme dem ud. Nogle gange kan det jo også være godt at få en venlig anvisning på den måde, man agerer på. Ja?
Nu er der jo 45 millioner mennesker, der er ved at dø af sult bare i Afrika. Hvordan vil du løse den udfordring?
Ja, det er et meget, meget godt spørgsmål. Der er 45 millioner i Afrika, der er ved at dø. Rent faktisk er der jo næsten 1 milliard mennesker i verden, der går mere eller mindre underernæret i seng, mens der er 2 milliarder, der går overvægtige i seng i vores samfund. Og det er jo noget kompleks. Men vi forestiller os nok ikke, at vi kan sende mad fra USA ned til Afrika. Det vi i høj grad har brug for, hvis det gælder Afrika, det er dels den svære overordnede klimapolitik, altså at hele verden skal sænke sin udledning af CO2 fra industri, fra landbrug, fra en række sektorer, så vi ikke får temperaturstigninger, der i højere grad forværrer klimaforandringerne. Det er sådan den overordnede sag. Det er en svær sag at løse, og det ved I lige så godt, som jeg gør. Den er, hvis man tager Danmark som et eksempel. Den danske regering, det danske Folketing, har et 4-årigt forlig om udviklingsbistanden, hvor man prioriterer ca. 16 milliarder årligt. Her har man et Afrika-program, hvor 8 afrikanske lande er fokuslande for den danske regeringspolitik. Her kunne regeringen og Folketingets partier beslutte at udbrede den måde, vi driver landbrug på i Danmark, til dele af Afrika. Det er ikke noget, man gør over en formiddag, men det ved alle, det er et langt sejt træk. Og bare et par tal. En afrikansk ko giver i gennemsnit 1 liter mælk om dagen, mens de bedste danske køer giver 40 liter om dagen. Kunne vi nu via foderoptimering og stalduddannelse, landmandsuddannelse, via basisteknologi, bare få de køer til at give 5 liter, så kunne man reducere dyreholdet og den belastning, de har på græsningsarealer, der så igen fører til ørkendannelse og så fører til migration. Der er nogle redskaber, som Danmark, men også i de nordiske lande, Holland, England, Tyskland, er dygtige til på for eksempel fødevareområdet, som er nødvendige. En anden del er for eksempel også restaurering af arealer. Og jeg nævnte, at vi havde et skovprogram i Afrika, som vi bistår med. Jeg tror, det er 100 millioner hektar, der skal tilplantes og også restaurere landområder, så man kommer nogle af de gener til livs, som det har haft der, hvor man har pint jorden. Så skal der også introduceres pesticider, og der skal introduceres kvælstof eller gødning i højere grad. Og det er jo ikke, fordi vi som miljøtænketank er glade for at introducere pesticid eller gødning, men hvis de håndteres på den rette måde, så er det redskabet til at løfte udbytterne hos de afrikanske landmænd. Og det er nødvendigt, hvis man skal føde op til 2 milliarder i 2050, at udbytterne kommer op. De af jer, der har haft med dansk landbrug at gøre siden 50'erne, hvor det her blev introduceret i Danmark, har jo set, hvordan vi har fået en utrolig stigning i vores afgrøder og i vores besætninger. Det her er kommet med en pris, og det vi er optaget af, det er, om vi kan hjælpe det afrikanske landbrug til at få stigningerne i deres udbytter i stallen og på marken, men undgå de negative effekter for vandløb, for åer, for søer og lignende, så vi ikke får de miljømæssige udfordringer, som vi har set herhjemme, hvor vi jo så siden 80'erne har måttet poste milliarder i vandmiljøplanerne, som I alle sammen kender fra et område som vores. Men det er ikke nogen nem opgave, men bestemt er der en uddannelsesmæssig og en investeringsmæssig horisont på det, og det som jo er konsekvensen, hvis ikke vi gør det, jamen for at være ærlig, i 2015, der så I en flygtningekrise, hvor der kom 1 million til Tyskland, og vi fik 15.000 i Danmark, og jeg sad i regeringen, mens vi havde flygtningekrisen. Og sådan hver uge, der spiste det af det 5 milliarder råderum, som regeringen havde til sådan hverdagsforretninger. Hvordan tror I, det ser ud, når der er 800 millioner mere, hvis ikke vi kan brødføde dem? Derfor skal vi have gjort noget ved vores klimaforandringer, og vi skal gøre noget ved de investeringer, der skal være i forhold til Afrika. Yes.
Hvad kan man gøre ved befolkningens eksplosion? Det har man jo kunnet i Kina. Det kan godt nok være lidt med hård hånd, men kan man ikke gøre noget ved det? Også oplysning og den slags.
Den bliver ja, undskyld.
For det går jo ikke, at verdens befolkning stiger med 2 milliarder og 30 milliarder.
Nej. Der blev spurgt om, hvad kan man gøre? Kan man gøre noget ved den enorme befolkningstilvækst, der er i Afrika? Kan man bruge redskaber, som man har set i Kina? Altså, nu vil jeg sige, at vi rådgiver ikke så meget i befolkningstilvækst, men vi har dog i vores rapporter sammen med Verdensbanken et klart fokus på, hvad kan man gøre ved oplysning og uddannelse og kvinders rettigheder og pigers rettigheder, i forhold til at blive gift meget tidligt, i forhold til prævention, i forhold til rådgivning omkring det her. Og vi kan se i de samfund i Afrika, hvor der er en aktiv politik omkring prævention og rådgivning af piger, og hvor pigerne får lidt mere skolegang end den meget, meget basale skolegang, der vokser økonomien lokalt, og der bliver velstanden stærkere. Men man må også være ærlig at sige, at vi er udfordret i øjeblikket, fordi den amerikanske præsident, støttet af de evangelikale kristne i USA, har fjernet støtten til arbejdet omkring rådgivning og prævention. Og det er klart, det er en udfordring, når et af de store bidragsydere og donorer gør det. Danmark har steppet op på vores støtte, men vi er jo kun en lille spiller i forhold til for eksempel amerikanerne. Men der er ingen tvivl om, at hele rådgivning og uddannelsesdelen er nødvendig. Hvad så de afrikanske regeringer tager af initiativer, for eksempel alle det, du nævner fra Kina, ja, det kan man kun sidde fra sidelinjen og se på. Men vi er meget optaget af den rådgivningsdel og det kan føre med sig, hvis man kan få uddannet kvinderne bedre og pigerne bedre i Afrika. Der blev spurgt, om den katolske kirke kunne gøre andet, end det den gør på området. Og der vil jeg svare, det synes jeg, provsten skal gøre noget ved. Med sine katolske kollegaer. Yes?
Du sidder med ressourcer. Du har rigtig godt blik for, hvor mange ressourcer verden har, jordkloden har. Men er det ikke et faktum, at verdens og verdens befolkning aldrig nogensinde har haft det bedre end lige nu?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Der bliver spurgt til, jeg sidder med ressourcer og har indblikket det område, men er det ikke også et faktum, at verdens befolkning aldrig har haft det så godt, som vi har det i dag? Jo, det er virkelig et faktum. Og vi glæder os utrolig meget over at se, at mere end 500 millioner vokser op i middelklassen, for eksempel i Kina, og også i Afrika, at der er en stigende middelklasse. Det, der er udfordringen, set fra vores stol, det er selvfølgelig, at goderne er ulige fordelt. Og der stadig er en meget, meget stor gruppe af svage, faktisk 500 millioner små farmere rundt i verden, som ikke er med på den vogn, og som ikke får den her samfundsforandring til det bedre. Det er det ene aspekt af det. Det andet aspekt er, hvad tror I, der sker, når 500 millioner kinesere vokser op, eller kommer op i middelklassen, eller en stor del på det afrikanske kontinent kommer op i middelklassen? Ja, så vil de gerne have et forbrug, som vi har det i Vesten. Og jeg har en planche, som jeg ikke har med i aften, men jeg har en planche fra Carlsbergfondet, der viser, at hvis danskernes forbrug, det svarer til, at vi skulle have, hvis nu hele verden havde det forbrug, vi har, så skulle vi have 4 jordkloder. Og vi har et højt forbrug i Danmark, fordi vi jo er et velstående land, og det skal vi være glade for. Og det kan vi være taknemmelige over. Det er jo noget, I jeres generationer har været med til at bygge op. Men det har også en skyggeside. Og det får det blandt andet i Kina, når det er, at man får så stor en velstand. Og det er blandt andet jo i forbrug af goder. Det er i forbrug af teknologi. Det er i høj grad i forbrug af mad. Går I 30-40 år tilbage, var det et særsyn at få kød ofte, for eksempel i Kina. I dag, den velhavende klasse vil jo have det. Og det er jo fantastisk for os, der nu oplever store eksportfremgange i Kina, selvfølgelig på grund af afrikansk svinepest, som det er lige nu. Men generelt har vi jo set en stigende eksport af mejeriprodukter og kød til Kina. Også luksusvarer som mink. 10 milliarder om året eksporterer vi for til Kina. Det er vores største eksportprodukt, enkeltstående produkt til Kina. Det er minkskind. Men det har jo en konsekvens. Og det får det også i Afrika. Og derfor er det glædeligt med den ene hånd, at vi ser den her velstandsforbedring i verden. Men det har også en negativ bagside.
De fire jordkloder, dem kunne du køre tilbage til status quo med en, hvis man fik sænket befolkningstallet til 2 milliarder.
Ja, og det vil jeg så sige held og lykke til dig med at komme i gang med. Det ligger uden for min rækkevidde. Hvis der er et sidste spørgsmål, så er I velkommen til det. Og så føler man sig jo altid under pres for at stille det bedste spørgsmål, når man kommer på sidst. Men er der nu en, der brænder ind med noget, så skal I have lov til at spørge. Det var der ikke nogen, der turde. Så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I er kommet. Tak, for I har lyttet og sunget. Tak, fordi I har lyttet og sunget og stillet gode spørgsmål. Og det var en fornøjelse at gense mange af jer kendte ansigter. Tak for nu.
Det er spændende, at man får indsigt i det hele, synes jeg.